Қазанда БРИКС саммиты дәвам итә. 16-нчы тапкыр үткәрелә торган шараның икенче көнендә тар һәм киңәйтелгән составтагы утырышлар булды. Россия президентының рәсми очрашулары оештырылды. Казан экспода Россия исеменнән оештырылган кабул итүдә президент Владимир Путин Казанда БРИКС саммиты утырышларының уңышлы узуы хакында белдерде. Тар һәм киң составта БРИКС саммиты утырышлары уңышлы узды. Алар актуаль мәсьәләләргә, сәясәт һәм куркынычсызлык, икътисад һәм гуманитар өлкәдәге хезмәттәшлеккә багышланган иде, диде Россия президенты. Владимир Путин сүзләренчә, БРИКСка кергән илләр Берләшкән Милләтләр Оешмасы уставының төп принциплары нигезендә дөнья аренасында хезмәттәшлекне активлаштыру өчен теләктәшлек белдерә. Шулай ук алар глобаль көньяк һәм көнчыгыш дәүләтләренең халыкара идарә системаларында хәлиткеч катнашында гадел глобаль дөнья тәртибен формалаштыруга ярдәм итәргә омтылалар, дип өстәде ул. Россия президенты Владимир Путин Татарстан башкаласында уза торган БРИКС саммитында Казан Экспо халыкара күргәзмә үзәгендә үзенең Иран коллегасы Масуд Пизишкян белән очрашты. Сезнең Россиягә сәфәрегез Иран Ислам Республикасы президенты вазифасында беренчесе һәм бу зур символик әһәмияткә ия. Иран БРИКСның тулы хуклы әгъзасы булды. Һәм беләсез, сезнең гаризаны актив хупладык. Элегрәк без шулай ук сезнең Шанхай хезмәттәшлек оешмасына кушылуыгызга теләктәшлек белдергән идек, дип билгеләп үтте Россия дәүләт башлыгы. Иң мөһиме безнең элемтәләрне һәр яклап ныгытуга үзара курс раслады. Алар үсештә чын дустана конструктив характерда. Тиздән без ирешелгән нәтиҗәләрне Россия белән Иран арасында киң колачлы стратегик партнерлык турында яңа зур дәүләтара килешү белән ныгыта алачакбыз, дип искәртте Россия президенты. Төркия инвестицияләре Россиянең барлык төбәкләре арасында иң күбе Татарстан Республикасында күзәтелә. Бу хакта Россия президенты Владимир Путин Казанда узучы БРИКС саммиты кысаларында Төркия лидеры Рәҗәп Тәйип Эрдоган белән очрашуда белдерде. Төркия бизнесы бездә машина эшләше, металлургия, агач эшкәртү өлкәсендә шактый дәрәҗәдә тәкъдим ителгән. Өстәвенә сезнең инвестицияләр, инвестиция проектлары иң күбе нәкъ Татарстанда тупланган, дип билгеләп үтте Россия президенты. Россия һәм Төркия президентлары Владимир Путин һәм Рәҗәп Тәйип Эрдоган очрашуында Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов катнашты. Шулай ук кичә Россия президенты Владимир Путин Венесуэла президенты Николас Мадуро, Эфиопия премьер-министры Аби Әхмәт Али белән дә очрашты. Казанда БРИКС саммиты чараларында 42 делегация, шул исәптән 24 дәүләт һәм хөкүмәт башлыклары, шулай ук 6 халыкара оешма җитәкчеләре катнаша. Бу хакта Казан Экспо күргәзмә үзәгендә матбугат брифингында Россия президенты киңәшчесе БРИКС оештыру комитеты җаваплы сәркатибе Антон Кабяков хәбәр итте. Россия рәислеге елы бик нәтиҗәле узды, 200-дән артык чара уздырдык, анда 10 меңгә якын кеше катнашты. 5 илнең лидеры Казандагы саммитта беренче тапкыр берләшмә чараларында катнаша, дип сөйләде киңәшче. Иң күп санлы делегацияләр Кытай, Һиндстан, Берләшкән Гарәп Әмирлекләре, Төркия, Иран, Конго, Вьетнамнан килде, дип билгеләп үтте ул. Россия БРИКС өчен иң мөһим вакытта. Берләшмә әгъзалары саны беренче тапкыр икеләтә арткан чакта рәислек итә. Бүгенге көндә дөньяда нәкъ менә БРИКСны күп полярлылык локомотивы буларак кабул итәләр, диде оештыру комитетының җаваплы сәркатибе. Россия президенты Владимир Путин бөтен дөнья сәүдә оешмасы буенча БРИКС консультацияләре механизмын эшләтеп җибәрү турында сөйләде. Аның фикеренчә, бөтен дөнья сәүдә оешмасы буенча БРИКС консультацияләре механизмы гадел уен кагыйдәләрен булдырачак. Бөтен дөнья сәүдә оешмасы мәсьәләләре буенча БРИКС консультацияләре механизмын эшләтеп җибәрү дөнья икътисады өчен гаделрәк уен кагыйдәләре буенча гомуми позицияны булдырырга ярдәм итәчәк, дип белдерде Россия президенты Владимир Путин. Дөнья икътисадында уенның гаделрәк кагыйдәләрен формалаштыру һәм халыкара финанс системасын реформалаштыру буенча гомуми позицияны эшләү, БРИКС илләренең бөтен дөнья сәүдә оешмасы мәсьәләләре буенча консультацияләренең махсус механизмын эшләтеп җибәрергә ярдәм итәр, дип уйлыйбыз, диде Владимир Путин киңәйтелгән составтагы БРИКС саммиты утырышы барышында.
Дөнья сәүдәсе һәм гомумән глобаль иктисад сизелерлек үзгәрешләр кичерә. Эшлекле активлык үзәгенең акрынлап үсә торган базарлар ягына күчүе шатландыра. Иктисадның күп поляр моделе формулаша, ул үсешнең яңа дулкынын башлап җибәрә. Беренче чиратта глобаль көньяк, көнчыгыш һәм әлбәттә БРИКС дәүләтләре хисабына, диде президент киңәйтелгән составтагы БРИКС саммит утырышында. Аның сүзләренчә, бу илләр арасындагы зур эшчәнлекнең халыкара сәүдә һәм турыдан-туры чит ил инвестицияләре базарының фрагментациясе нәтиҗәсе. Яңалыклар чыгарылышын дәвам итәбез. Казанда бердәм язмыш хакына тәҗрибә алмашу дигән түгәрәк өстәл кысаларында БРИКС илләренең гамәви мәгълүмат чаралары җитәкчеләре диалогы узды. Казан федераль университетының төп бинасы фикер алышу өчен мәйданчык буларак сайланган иде. Икътисади һәм сәяси бәйләнеш нокталарыннан тыш, безне берләштерә торган мәгълүмати нокталарны да эзләргә кирәк, ә безне бик күп әйберләр берләштерә, диде Бөтенроссия дәүләт телерадиокомпаниясе генераль директора Олег Добродеев журналистларга. БРИКС илләре уртак мәнфәгатьләр нигезендә алга таба хезмәттәшлекне киңәйтү, шулай ук стратегик партнерлыкны үстерүне дәвам итү мөһим. Бу тезис БРИКС берләшмәсе илләре Казан декларациясендә язылган. Документ Кремль сайтында чыкты. Без уртак мәнфәгатьләр һәм стратегик партнерлыкны алга таба үстерүнең төп өстенлекләре нигезендә хезмәттәшлегебезне һәм бердәмлегебезне ныгыту мөһимлеге турында кабат белдерәбез, диелә документта. Исегезгә төшерәбез, Казан декларациясе саммит һәм гомумән бөтен Россия рәислеге нәтиҗәләре теркәлгән документ. Анда берләшмә әгъзасы булган илләрнең алга таба үсеш һәм дөньядагы актуаль проблемаларга карата консолидацияләнгән карашлары чагылдырылган. Бүген БРИКС саммитының 3-нче көне. 16-нче БРИКС саммитендә катнашучы делегация башлыклары Outreach БРИКС Plus форматында уртак фотога төшү белән башланып китә. Алга таба 16-нче саммитның Outreach БРИКС Plus форматындагы 2 пленар утырышы уза. Моннан тыш, бүген Россия президенты Владимир Путин матбугат конференциясе үткәрәчәк.